У ефіры «Свабода» у Мінску 23 година. У празкай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Улады Паўночнай Карэі ўнеслі папраўкі ў канстытуцыю, упершыню адкрыта заявіўшы аб тым, што КНДР з'яўляецца ядзернай дзяржавай. Верховны народны сход КНДР унёс папраўкі ў канстытуцыю яшчэ ў мінулым месяцы, каб ушанаваць памяць памерлага лідара краіны Кім Чен Ыра, гаворыцца ў сённяшнім паведамленні. Як паведамлялася, Паўночная Карэя правяла ядзерныя выпрабаванні ў 2006 і 2009 годах. Акрамя таго, ў Міністэрстве абароны Паўднёвай Карэі не выключаюць, што ў бліжэйшы час КНДР ізноў можа правесці падземныя ядзерныя выпрабавання. Верховны суд Вялікай Брытаніі адхіліў апеляцыю адвакатаў Джуліана Асанжа. Гэта азначае, што заснавальнік выкрывальніцкага сайту WikiLeaks можа быць выдадзены Швецыі. Асанж быў арыштаваны ў Лондоне ў снежні 2010 году паводле ордэру, выдадзенага Швецыі, якая вінаваціць Асанжа ў сексуальных злачынствах. Заснавальнік праекту WikiLeaks, грамадзянін Аўстраліі, быў змешчаны ў турму, але пазней вызвалены пад заклад. Сам Асанж сцвярджае, што яго пераслед носіць палітычны характар. Злачынства, што яму прыпісваецца, уступленне ў половую сувязь без прэзерватыву, у той час, як яго партнерка хацела, каб ён надзеў прэзерватыў. Абарона Асанжа таксама звяртала ўвагу на тое, што шведскі ордэр не сапраўдны, паколькі яго выдаў пракурор, а не суддзя. Пасля рашэння Верховнага суду Вялікай Брытаніі шведская паліцыя знаходзіцца ў стане павялічанай гатовасці. Не выключаецца, што інтэрнэт-супольнасць можа адказаць на рашэнне аб экстрадыцыі Асанжа кібератакамі. Працягваем навіны. Былы прэзідэнт Ліберыі 64-гадовы Чарльз Тэйлар асуджаны на паўстагоддзя зняволення за дачыненне да ваенных злачынстваў падчас грамадзянскай вайны ў С'ерра-Леоне. Прысуд вынес міжнародны трыбунал ААН у Гаазе. У красавіку Тэйлар быў прызнаны вінаватым па 11 пунктах, якія прадугледжваюць адказнасць за забойствы, згвалтаванне, вярбоўку дзяцей на вайсковую службу. Пракуроры патрабавалі для Тэйлара 80 гадоў пазбаўлення волі. Паводле дадзеных следства, Чарльз Тэйлар падтрымліваў паўстанцаў падчас грамадзянскай вайны ў С'ерра-Леоне, за час якой з 1991 па 2002 гады былі забітыя дзясяткі тысяч людзей. З былога ліберыйскага прэзідэнта, аднак, знялі абвінавачанні ў тым, што ён непасрэдна кіраваў дзеяннямі паўстанцаў. Пакістанскі лекар Шакіль Афрыды, які дапамог спецслужбам Злучаных Штатаў знайсці сховішча ў Усамы бін Ладена, быў асуджаны на 33 гады турмы за сувязі з забароненай групоўкай Лашкар-э-Іслам, а не з ЦРУ. Аб гэтым заявілі сёння пакістанскія ўлады, якія абнародавалі матэрыялы нядаўняга працэсу над Афрыды. Лекар, які праводзіў кампанію вакцынацыі ў адным з раёнаў Пакістану, сабраў інфармацыю пра месцазнаходжанне Бін Ладена, у выніку чаго год таму лідар Аль-Кайды быў забіты амерыканскім спецназам у сваёй хаце на пакістанскай тэрыторыі. Справа Афрыды прывяла да ўзнікнення новай напружанасці паміж Злучанымі Штатамі і Пакістанам. Пасля аперацыі супраць Бін Ладена, пра якую пакістанскія ўлады не былі паінфармаваныя, дачыненні дзвюх краін прыкметна пагоршыліся. Больш за 60 супрацоўнікаў Нацыянальнага цэнтру іспытаў звольніліся сёння на знак салідарнасці са сваёй старшынёй Май Мімінашвілі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце за